kun sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaan olmaa keessan har'aatti Waaqayyoo haala addaatiin akka isin eege nan abdadha. Galgala kanatti immoo inni isin eege Waaqayyo isinitti dubbachuu barbaada. Kanaaf waliin turraan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Mee Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa kan dandeessu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanni waaqarratti lafarratti siif haa ta'u. Gooftaa ati nu jaallattee dhiiga kee nuuf lolaafte, dhiiga keessa ulfina qabeessa kanaan lubbuu keenya waan bitatteef galanni siif haa ta'u. Nuyi warra bitamneedha, birmaduu warra baaneedha. Kanaaf hoomtuu nuun danda'u, seexanni nuun danda'u, dhukkubi nuun danda'u. Yaa gooftaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Sirraa kan ka'e nuyi gootota mootota warra caalaniidha. Yaa gooftaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Carraa guddaa nuuf kennite, kennaa guddaa badhaadhota nu taasiftee si haa galatu. Nuyi sirraa kan ka'e mootota caalleerraa, nuyi sirraa kan ka'e uumama haaraadha. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Nu keessa jiraachuun kee nuuf ulfina guddaadha. Galatoomi har'a immoo nutti dubbadhu, nu barsiisi. Ulfina maqaa keetiis jettee. Ameen. isanuu faarfate obboleessa keenya Yaaqob Mallasee Waaqayyo eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa gara qo'annaa keenya isa darbe isin yaadachiisutti yeroo hin ce'u immoo qo'annaa keenya darbe keessatti Yoosefii maatii isaa gara biyya Masiritti waamuu isaa ilaaluun keenya ni yaadatama. Yeroo waggoonni beelaa lama dhuman yookaan immoo waggoonni beelaa ammallee shan utuu afanii jiranii Yoosefii maatii isaa gara Masiritti waame. Yeroo waame sana obboloota isaatiin maal jedhe? Ariitiidhaan gara abbaa kootti ol ba'aati. Ilmi kee Yoosefii Waaqayyoo gootummaa biyya Masir irratti gooftaa na taasiseera yookaan na godheera jedhaati itti himaa jedhe. Egaa ulfina guutuu Yoosefii biyya Masir irratti qabu akka abbaa isaaniitti himan yookaan immoo abbaa Yoosef Yaaqobitti akka himanii erge. Yeroo isaan biyya Masirii ka'anii konkolaattota ergameefis akka itti himaniidha yookaan akka fuudhanii itti fe'anii fidaniidha. Fara'ootu ergee fi konkolaattota. Egaa kun baay'ee isaaniif ulfina guddaadha. Yeroo isaan dhaqanii wanta Masiritti isaan irra ga'e yookaan waa'ee jiraachuu Yoosefii Yaaqobitti himanii Yaaqobii amanuu hin dandeenye. Haa ta'u iyyuu malee kennaa isaaf kennamanii konkolaattota isaaf ergaman yeroo argetti Yaaqobii amanuu danda'eera. Dhaqeen ilma koo Yoosefiin ijaan arga jedheetu amantiidhaan dubbachuusaa qo'annaa keenya darbe keessatti ilaalle gara boqonnaa 46 yeroo ceen immoo Yaaqobii fi maatiin isaa Masiritti godaanuu isaanii ilaalle. Kana irratti Israa'el waan qabu hundumaa fudhatee ka'ee Bersheebaa dhufee jedha sagaleen Waaqayyoo. Isa kana ilaalle aarsaa dhiyeessuu isaatiif yeroo jalqabaatii fi Waaqayyoon garaa isaa irraa barbaade aarsaa dhiyeessuu isaa ilaalle. Egaan afeerraanii Fara'oo bira akkasumas ilma isaa Yoosef bira isa dhaqqabeera. Haa ta'u iyyuu malee geggeessaa kan biraa barbaada. Waaqayyo isaaf eeyyamuu isa barbaachisa. Qo'annaa keenya har'aa keessatti isatti haanu ituma hunaa. Egaa amma Waaqayyotu garaa isaaf laafee Yaaqobiif garaa laafee isatti mul'achuuf jedha jechuudha. Seera Uumaa boqonnaa 46 lakkoofsa 2-3 yoo dubbifne akkas jedha. Waaqayyo mul'ata halkaniitti Israa'elitti Yaaqob Yaaqob jedhee dubbate. Inni immoo kunoo asan jira jedhe. Gooftaanii ani Waaqayyo isa kan abbaa keetiti. Ani achitti saba guddaa akka ati taatu waanan godhuu fi biyya Masiritti gadi bu'uu hin sodaatini ittiin jechuusaa argina. Kunoo amma Waaqayyoo akka Yaaqobiin Masiritti saba guddaa isa taasisuu fi waadaa galeeraaf jechuudha. Dhuguma Waaqayyo kana godhe jechuu dandeessa ta'a. Deebii gaaffii kana immoo seera ba'u boqonnaa 1 irratti arguu dandeenya. Seerri ba'uu kitaaba seera uumamaatti aanee dhufuudha. Seera ba'uu boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti sanyiin Israa'el warri achitti hafan garuu wal horanii baay'atanii gurmuu baay'ifatanii guddaa jabaatanii biyyicha ni guutanii jedha. Egaa Waaqayyo hin sodaatin dhaqi jechaa jira seera uumamaa boqonnaa 46 lakkoofsa 2-3 irratti. Seera ba'uu bira yeroo geenyu immoo akka isaan baay'ataniidha Waaqayyo akkuma jedhe. Dhugumaas sabni Israa'el Masir keessatti heddummatanii turanii kuni maal jechuudha? Abdii isa isaaf kenne dhugoomse Waaqayyo isa Yaaqobiif galee ani Waaqayyoodha Waaqa abbaa keetiiti. Gara Masiritti gadi bu'uu hin sodaatini yookaan gara booddeetti hin deebiin himmamini ani achitti saba guddaa sin godha'o. Kanaaf Waaqayyo isa waadaa seeneefi ture sana dhugoomse yookaan hojiidhaan itti mul'ise. Seera uumamaa boqonnaa 46 lakkoofsa 4-5 irratti ani biyya Masiritti si wajjin gadi nan bu'a Waaqayyotu itti dubbataa jira Yaaqobitti. Deebisees ol sin fida. Yommuu ati duutu Yoosef ija kee walitti siif ni qaba jedhe. Yaaqobii Bersheebaadhaa ni ka'e. Ilmaan Israa'elis Yaaqobiin abbaa isaanii, ijoollota isaanii, dubartoota isaaniis konkolaattota ittiin akka dhufanii fi mootin Masir ergee fi ni yaabsisanii jira. Ni yaadattu miti akka fara'oon konkolaataa kana Masiriiti isaaniif erge. Yaaqubin konkolaataa tokko keessa ka'anii qajeelanii. Toorri jireenya Yaaqubii teessuma lafaatiin bakka sadiitti qooduun ni danda'a. Yookaan jireenya isaa gaafa dhalatee jalqabee isa uumamee jalqabee hanga yeroo kanaatti isa jiru bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Lafa karan yeroo inni ture, lafa kanaan kan inni turee fi lafa Masir jedhamu kana keessa kan inni turedha. Isaan kun teessuma lafaa duwwaa agarsiisu miti. Garuu sadarkaa jireenya hafuuraa isaas immoo ni agarsiisu malee. Yaaqubii yeroo biyya abbaa isaatii biyya kanaanii gara karanitti deemaa ture ulee duwwaa dhadhaabbatee keessa darbe. Yeroo gara karan dhufe inni nama Waaqayyoo kan akka fedha ofii isaatiitti deddeebi'u ture. Yeroo karanii ba'e fiigee ba'e achi keessaa baqatee ba'e. Abbiyyoo isaa Laaban jala baqachaa ture. Akkasumas immoo obboleessa isaa Eesaw arguu sodaateeti kan inni fiigu. Kanaan keessatti immoo Waaqayyoon wallaansoo qabe. Garuu nama foon isaatiin Waaqayyoon wallaansoo qabeedha. Kunoo amma immoo Masiriin deemaa jira Yaaqubii. Amma jabina ofii isaatiin deemuu hin danda'u. Akka barbaades utaaluu hin danda'u. Kana caalaasee fiiguu dadhabeera. Amma amantiidhaan adeemaa jira. Kutaa seera uumamaa kana keessatti yoomallee waa'een Yoosefii iddoo olaanaa qabatellee gaddarumsaa jireenya hafuuraa Yaaqubiinis qalbeeffachuu dandeenya. Isa kana dagachuun qabnu Yaaqubi amma nama akka yaada Waaqayyootti adeemu ta'eera. Waaqayyo duwwaatu nama akkasii nama taasisuu danda'a firoota koo. Jireenya Yaaqubiin ilaalleerra yeroonni kana'aan ture attamitti gowwomsaa akka ture. Biyya karanii eessuma isaa Laban bira yeroo ture nama attami akka ture ilaalleerra. Kunoo biyya Masiritti immoo maal ta'a laata? Mee isa kana ammas irra deebi'ee isanan yaadachiisa. Jireenyi Yaaqubi inni karan inni eessuma isaa bira ture. Jireenya nama Waaqayyoo kan akka fooniitti jiraatu ture. Jireenyi isaa inni kana'aan immoo jireenya nama Waaqayyoo kan fooniin Waaqayyoon wallaansoo qabuuti. Akkasumas jireenyi isaa inni Masir jireenya nama Waaqayyoo kan amantiin deddeebi'uuti. Kun har'a baay'ee keenyaafis dhugaa akka ta'e nan amana. Yeroo nuti itti wangeela dhageenye yookaan dubbii fayyinaa kanatti amanne gara Waaqayyootti deebine jira. Ammammoo yeroo nuti jireenya ofii keenyaan geggeeffachuu fi humna ofii keenyaan qabsoo qabaa turre jiraachuu danda'a ta'a. Tarii kun immoo baroota dheeraa nu fudhateera ta'a. Kana booddee nuti ayyaana gooftaa Yesus Kiristoosiin beekuutti guddanne adeemsa amantii deemuu eegalleerra ta'a. Egaa jireenya akkasii keessa jireenya biyya kana'aan, jireenya biyya karanii fi jireenya biyya Masir keessa darbineerra ta'a. Itti fufeen dubbisa seera uumaa boqonnaa 46 lakkoofsa 6 7 irratti Yaaqubii fi sanyiin isaa hundinuu walii wajjin horii horatanii qabeenya biyya kana'aanitti argatan hundumaasee fudhatanii gara biyya Masir ni dhaqanii. Yaaqubi akkasitti ilmaan isaa, intaloota ilmaan isaa, sanyii isaa hundumaasee fidee biyya Masir ni dhufee jedha sagaleen Waaqayyoo. Sababi beelaa fi Yaaqubi ijoollee isaatii dabalate hundumaa fudhatee adeemuu qaba. Horiin isaa yookaan qabeenya isaan qabanis beela kana irraa hafuu waan hin dandeenyeef isaanii wajjin deemuu qabu. Kutaan itti haanu hidda dhaloota Yaaqubi nu agarsiisu. Isa kana beekuun immoo barbaachisaadha. Sababiin isaa immoo hiddi dhaloota Yaaqubi hidda dhaloota Yesuusitti nu geessa. Akkasumas immoo kutaalee kitaaba qulqulluu keenya keessatti isaanuma deddeebine yeroo adda addaatti agarra waan ta'eefi. Erga abbootiin Yaaqoobii tooraan caqafamanii booda waan kana immoo dubbifna. Mee seera uumamaa boqonnaa 46 lakkoofsa 26 nan dubbisa. Namoonni Yaaqoobii wajjin biyya Masir dhufan dubartoota ilmaan isaa iyyuutuun dabalatin sanyii isaa kan ta'an duwwaan lubbuu 66 turanii jedha. Yaaqoobii wajjinii namoota 66 Kanaʼaanii gara Masiritti bu'anii. Yoosefii fi maatiin isaa immoo duraanu Masir keessa turani malee warra kanatti hin eda'amne. Seera uumamaa boqonnaa 46 lakkoofsa 27 irratti ilmaan biyya Masiritti Yoosefii fi dhalatan immoo lubbuu 2 walitti qabaanii maatiin Yaaqoob warra gara biyya Masir dhufan lubbuu 70 guutanii jedha. Inni kun immoo maatii Yaaqoobiin walitti qabaatti lubbuu 70 ta'uu isaa nu agarsiisa. Akka ijoolleen Yaaqoobii fi ijoolleen ijoollee isaatii hundi maqaa dhaamanii qalbeeffadhu. Maaliif maqaaleen kun hundi caqafamanii nuuf kennamani? Waaqayyoo ergaa gaarii ta'e kan nuuf kennu hin qabu qooda maqaa namaa tarreessu kana jettataa. Yaa fira koo, gooftaa Yesuus caalaa wanti gaariin hin jiru. Inni kun gara hidda dhaloota Yesuus Kiristoositti nu geessa waan ta'eef maqaalee kanneen keessaa kaan isaanii jalqaba kakuu haaraa wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 waa'ee hidda dhaloota Yesuus Kiristoos keessatti deebinee argina. Akkasumas immoo isaan kanneen Luqaas boqonnaa 3 irratti hidda dhaloota Yesuus Kiristoos keessatti ni dubbifna. Egaa maqaaleen kun barbaachisummaan isaa isa kanaafidha. Sababii kan biraanis jiraachuu danda'a. Innis nama dhuunfaa ilaallata yookaan nama dhuunfaadhaan kan ilaallatudha. Waa'ee kitaaba jireenyaa isa kan hoolichaa dhageessee beektaa? Kitaaba jireenyaa kan hoolichaa? Gaaffichi maqaan kee isa irratti yookaan kitaaba hoolichaa irratti barreeffameera kan jedhudha. Akkuma hundumti keenya sanyii Addaam keessaa taane ammas immoo atis toora hidda dhaloota Yesuus Kiristoos keessa seenta. Dhalootaan jechuudha. Akka kitaaba jireenya hoolichaatti yookaan kitaaba hoolichaatti galmee jireenyaa jechuudha. Akka kitaaba jireenyaa hoolichaatti dhalachuu haaraa isa Yesuusitti amanuudhaan argamuun hidda dhaloota isaatii keessa yookaanis immoo sanyii isaa keessa qooda qabaanna hidda isaa keessa seenuudhaan jechuudha. Ni dandeessa amantiidhaan. Yeroo amannutti mucaa Waaqayyo taana waan ta'eef ati nama gaarii attamii akkati taate ani hin beeku. Eeyyee ani hin beeku tarii waa'ee dhuma keeyyuu dhaga'ee hin beekun ta'a. Garuu Waaqayyo si beeka. Dhugaadha inni tokkoo tokkoo rifeensa mataa keetiyyuu lakkaa'ee beeka. Isa namni kamiyyuu beeku caalaa inni si beeka. Kun sin gammachiisu. Hanga haati kee si jaallattu caalaa si jaallata. Haati kee hangam ennaa si jaallatte illee rifeensa mataa kee lakkaa'u ni dandeessi jedhee hin amanu. Waaqayyo garuu ni danda'a. Waaqayyoo siin dhuunfaa keetti si beeka obboleessa koo obboleettii koo. Waaqayyo dhuunfaa keetti si beekuun baay'ee waan hundumaa caalaa si gammachiisuu danda'a jedheen amana. Kunoo egaa Yaaqoobii maatii isaa guuree gara Masir dhufeera. Mee seera uumamaa boqonnaa 46 lakkoofsa 28 nan dubbisa. Yoosefii dhufa isaanii warra Gooshenitti himee akka qopheessuu fi Yaaqoobii of dura Yihudaa gara isaatti erge. Yaaqoobii fi maatiin isaa akkasitti gara biyya Gooshen dhufanii jedha sagaleen Waaqayyoo. Yaaqoobii fi Yoosefii deebi'anii wal arguu isaanii argina egaa. Seera uumamaa boqonnaa 46 lakkoofsa 29 irratti immoo yommus Yoosefii konkolaataa isaa fe'ate Israa'eliin abbaa isaa simuudhaafi gara Gooshen dhaqe. Inni abbaa isaa yeroo arge morma isaatti kufee yeroo dheeraadhaaf ni boo'ee jira. Morma abbaa isaatiitti marmeetti boye sagaleen waaqayyoo isa kanaani yeroo gaarii jedha. Yeroo gaarii, yeroo hangamii fi gaarii akka ta'e ani hin beeku, garuu calluma jedhanii isa harka wal qabanii miti yeroon gaariin kun. Yeroo gaarii mormatti ol kufanii miira isaanii isaan irraa yeroo bakkeetti mul'achuu danda'edha. Boo'uudhaanii walitti mormanii haalli wal arguu isaanii kun attam dinqisiisaadha. Nama kamiin iyyuu kan fajjeessuudha. Seera uumamaa boqonnaa 46 lakkoofsa 30 irratti immoo Israa'el, ani amma fuula kee argee fayyaatti jiraachuu keessi ergan beeke, yoon du'e iyyuu du'e hin jedhu jedhee Yoosefitti dubbate jedha. Kuni Yaaqoob jaarsa kana hangam haa gammachiisu firoota koo, akka ani yaadutti Yaaqoob dulloomee du'uuf kan qophaa'e natti fakkaata. Inni yeroo gabaabaafanii Masriin dhaqe jedhee amanataa, Waaqayyo garuu isa jiraachise. Akka inni waggootii muraasaa fi Masir keessa jiraatuuf eeyyamuuf isa argineerra qo'annaa keenya keessatti. Waggootii dhuma kana egaa Yoosefii fi Yaaqoob waliin jiraatanii, Yaaqoob amma mucaa Waaqayyoo isa amantiin jiraatu ta'uu isaa hubadhu. Kanaafuu maqaa isaa isa Israa'el jedhamuun waamama. Akka durii Yaaqoob miti maqaan isaa. Seeromaa boqonnaa 46 lakkoofsa 31 amma 34 yoo dubbifne, Yoosefii yommus obboloota isaatiin warra mana abbaa isaatiinis, ani ol ba'ee mootichatti nan hima, obboloonni koo fi warri mana abbaa kootti warri biyya Kanaan turan gara koo dhufaniiru. Isaanii namoota bushaayee tiksaniidha. Durumaayyuu horii horsiisaa turani. Ammas bushaayee isaanii, saawwa isaanii, waanuma qaban hundumaas fudhatanii dhufaniiru nan jedha. Mootichi isin waame hojiin keessan maali jedhee isin ni gaafata. Isin immoo, nuyi garboonni kee warra horii horsiisaniidha. Abboonni keenya akkasuma waan turaniif nus immoo mucummaa keenyaa jalqabne isumatti jirra jedha. Warri Masir nama bushaayee tiksu hundumaa waan cigga'aniif biyya Gooshenii taa'uun keessan hin oolle jedheetu isaanitti dubbate. Ilaa hubadhaa, nuyi mucummaa keenyaa jalqabne jedhani. Hanga ammaatti isumatti jirra jedhaati ittima. Hojiin keenya waan biraa miti. Jarreen kun ammas Masir keessattis rakkoo qabu turan jechuudha. Kutaa kanarraa kan nuti arginu, kunoo Masiroonni warra tikfatteetii fi yookaan warra horii tikfatanii qabaa gaarii hin qabanii ni tuffatu. Sagaleen Waaqayyoo garuu waa'ee tikee waan baay'ee kan dubbatu ta'uun isaa immoo nama gammachiisa. Warri Masir yoo tuffatanillee, egaa jarreen kunis horii ofii isaanii horsiisaa turanii, harrayyuu taanaan biyya Israa'el keessatti horii horsiisu. Tikee inni jedhu kun Gooftaa Yesuusiin kan mul'isuudha. Inni tikee gaarii kan lubbuu isaa hoolota isaaf kenneedha. Inni tikee jabaa isaa harrayyuu hoolota isaa eeguudha. Inni ofii isaa tikee jedhee of waama. Yaa fira ko, inni biyya lafaatiif waan jibbisiisaadha. Harrallee taanaan inni hin simatamne. Eenyu? Gooftaan Yesuusiif. Warra akka yaada fooniif deeman yookaan fedha fooniitiif bitamaniif waan jaallatamu miti. Warri Masir tikee ni jibbu. Yoosef immoo tikee ta'uu isaa fi horii gaanfaa kan horsiisan ta'uu isaanii fara'ootti akka himani isaan gorse. Gara boodaatti akka fara'oonii lafa Gooshen isaaniif kennee fi hoolota isaas akka isaaf eeganiif fi akka inni gaafatu ni argina qo'annaa keenya keessatti. Kanaafis ijoolleen Israa'el lafa Masir keessatti tikee ta'anii. Egaa amma maatiin Yaaqoob Gooshen keessa akka jiraatan arguun nama gammachiisa. Kun immoo yeroo dheeraa fi qe'ee isaanii ta'uuf jira jechuudha. Du'a Yoosef booddee Masirii fi garboota ta'u. Garuu yeroo kana hundumaa keessas lafa sana irratti ballatanii saba guddaa ta'u. Kana booddee Waaqayyoo karaa Musee lafa sana keessaa isaan baasa biyya Masir keessaa akka Waaqayyo Yoosefitti mul'ate wanti galmeeffamee jiru hin jiru. Haa ta'u malee geggeessaa Waaqayyo jireenya isaa keessatti ni argina. Egaa amma akka Waaqayyo maatii Yaaqoobiin hambisuu fi Yoosefiin durse Masiritti erge hubachuu dandeenyeerra. Firoota koo Waaqayyo haala kam keessattiyyuu karoora isaa karaatti hambisu. Waaqayyo isa jedhe yeroo isaatti akka raawwatu kutaa kanarraa baruu dandeenya. Kanuma jedheen gara seera uumamaa boqonnaa 47 isin ceesisa. Seera uumamaa boqonnaa 47 akkamitti akka maatiin Yaaqoob Masiriin akka dhufan ilaalleerra. Tooftaa Yoosefiin baafamanii lafa Gooshen keessa buufataniiru. Gooshen kuni bara sanatti lafa coomaa ture Masir keessa yookaan guutummaa biyya Masir keessa isa caalaa ba'eessa ture. Garuu yeroo ammaa kana yookaan bara kana warra beela'an walakkaatti yookaan gidduutti argamti Gooshen. Boqonnaan kuni jireenya Yaaqoob keessaa boqonnaa isa caalaa gaariidha jechuun ni danda'ama. Jalqaba yeroo Yaaqoobiin kitaaba qulqulluu kana keessatti itti dhufne waan gaarii hin qabu ture Yaaqoob. Hanga gara Masir deemuu fi ka'utti utuu inni nama amantii ta'uu hin arginu. Boqonnaan kuni yookaan boqonnaan 47 kun immoo waan hundaa caalaa waa'ee jireenya amantii isaati nutti mul'isa. Beelichi gara dhuma yookaan gara xumuramuu isaa jala hedduu akka inni ammaate ilaalla. Yoo mallee guutummaan namoota biyya lafaa kan keessatti argaman ta'ellee iddoo kanatti kanneen maqaa dhaaman yookaan waa'ee beela kanaan kaafamanii kan maqaa dhaamanii Kanaʼaanii fi Masir duwwaadha. Isaanis kan maqaa dhaamanii fi seenaan nutti himamaa jiru kuni naannolee kana keessatti waan ta'eefidha. Egaa dhaggeeffattoota, qonnaa keenya har'aa yeroon waan gabaabbachaa jiruu fi asuma irratti xumuruu nuuf wayya. Yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenyatti aanu keessatti Yoosef abbaa isaa fi obbolaa isaa Fara'ootti dhiyeessuu isaa ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 47 irraa hangasitti isuma kana dubbisaa akka turtan isin anafeera. Egaan faarfannaa obboleessa keenya Sayfuu Kumarraa isin anafeerree nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo sinaa eebbisuu nagaatti bula.
Humna kooti yaa sinan dhaadhaa iyyee nduu yemmuu darbu sina mana dhagu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isinii fawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Humna kooti sinan dhaadhaa iyyee nduu yemmuu darbu sina mana dhagu kasii kusirkaana dhufa baladina koona tuufa amanaan argatu. Jalati gofta.